Lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
tie esam mēs,
tie esam mēs,
mēs.
Tie esam mēs.
Mēs. Tas ir par mums,
tas ir par mums,
tas ir par mums.
Globālais latvietis 21. Gadsimts.
Esiet sveicināti! Līgošana, jāņi, salgrieži, no tā ir latviešu koda neatņemama sastāvdaļa, un tas nozīmē, ka šiem godiem ir goda vieta visā pasaulē, visur, kur dzīvo latvieši, un iespējams arī tur, kur ikdienā nemaz latviešu valoda neskan. Šodien raidījumā Globālais latvietis 21. Gadsimts mēs apskriesim apkārt visai pasaulē, lai saprastu, kādas tad ir tās vasaras salgriežu svinēšanas tradīcijas vai un kā tās mainījušās cauri laiku līkločiem diasporā. Un varu jau šobrīd apsolīt, ka tā būs tāda saruna ar sadziedāšanās elementiem. Un jūs to jau pamanījāt, pagaidām vēl ne sadziedāšanās, bet muzicēšana, un mēs sākām ar vien tādu lustīgi muzikālu sveicienu no muzikālās kopas Eslingenas orķestris, un iepazīšanos tad ar šodienas ciemiņiem mēs sāksim ar tālāko attālinātās sarunas dalībnieku no vietas, kur šobrīd ir ziema. Jūs jau nojaušat, stāsts ir par Austrāliju, un Austrālijā Darvinā sarunā ir gatavs Jāņa Tēvs Darvinas Latviešu apvienības priekšsēdis Reinis Dancis. Sveicināti, Reini!
Labvakar.
Jā, Reinim ir vakars, krietni pāri 9:00 vakarā, bet Ziemeļa Austrālijas tropos šobrīd ir 30 un vēl bišķiņ plus grādu dienas laikā. Vakarā, es saprotu, naktī varētu būt tādi 20. Nu, jāteic, līgošanai ļoti piemēroti laika apstākļi, par kuriem mēs šeit Latvijā varētu apskaust Austrālijas ziemu.
Jā. Mums tā ziema ir ļoti forša šeit Darvinā, Ziemeļu teritorijā, kur visi, kas dzīvo Adelaide, kas ir 3000 km prom no mums, tad viņiem tā līgošana būs mazliet augstāk, būs tikai 14 grādi pa dienu un 7 vakarā, bet nebūs lietas.
Jā, un te ir tas, par ko mēs Latvijā parasti zīlējam kafijas biezumos un mēģinām, meklējam visvisādas zīmes, lai saprastu, kas tad tajā līgo vakarā un pa Jāņiem būs, vai līs kā pa Jāņiem, vai tomēr spīdēs saule. Kaspars Reinis no Kanādas ir pieslēdzies mums 16. Latviešu dziesmu un deju svētku Kanādā rīcības komitejas pārstāvis. Ko tad sola Kanādas līgotājiem, Kanādas laika apstākļu vērotāji līstaka pa Jāņiem?
Nu, labrīt, sveiciens no Kanādas Tērvetes. Esmu arī Tērvetes saimnieks, līdz ar to gaidu līgotājus šo sestdienu. Īstenībā mums tūlīt sāksies milzīgs karstuma vilnis ar plus 35 grādi. Burtiski šodien nāk iekšā ar negaisu karsts gaiss. Bet izskatās, ka uz Jāņu dienu, tieši uz sestdienu, viņš mūs atstās. Un tad sola šobrīd apmākušos laiku, lietu nesola, bet būs ap 20 grādiem un būs skaista līgošana. Es domāju, tā kā, jā, trauciet ciemos.
Par to, ko jūs tur darīsit Tērvetē un kas vispār Kanādā notiks, par to mēs, protams, šī redzījuma gaitā sarunāsimies. Es sveicienu sūt arī Lienai Barons, kur ir asociācijas Luksemburga Latvija valdes pārstāve un arī mūziķi no jau pieminētā Eslingenas orķestra. Sveiki, Liene! Un vai arī Luksemburgas latviešiem ir svarīgi apspriest pirms līgošanai noliktā datuma, kādi būs laika apstākļi?
Jā, labdien, labrīt, labvakar visā pasaulē. Jā, Luksemburgā mēs ļoti, ļoti pievēršam uzmanību laika ziņām, jo bieži vien gadās, kā arī te līst kāpa jāņem tieši tajā dienā vai nākošajā dienā vai iepriekšējā dienā, kādā no jāņu dienām noteikti līst. Un tā kā mēs svinam asociācijas jāņus, svinam tiešām brīvā dabā pļavā, attiecīgi ir jāsagatavojās paņemt līdzāk gumīnieki vai kādu lietus jaka, bet vienmēr viss ir noticis ļoti lieliski.
Tas nozīmē, ka tam latvietim izaicinājumu saistībā ar jāņu svinēšanu netrūkst pilnīgi viena alga, kurā pasaules malā nedzīvot. Un studijā pie mums šodien uz šīs reizes sarunu ir pievienojies folkkluba Āla Pagrabs dibinātais Krišjānis Putniņš. Dzīves audzis Austrālijā, 21 gadu vecumā pārcēlies uz dzīvi Latvijā, sākotnēji paturēs to iespēju atgriezties atpakaļ Austrālijā, bet tā arī atpakaļ ceļa biļete nav izmantot. Krišjāni, es arī tiešām no kopš bērnības atceros, ka tā laika prognozes vētīšana pirms svētkiem, pirms līgo svētkiem, tā ir bijusi neatņemama sastāvdaļa. Vai arī jums šķiet, arī tagad šeit Latvijā un savulaik esot Austrālijā, tas tomēr bija svarīgi paskatīties, ko sola laika vērotāji?
Jā un nē, teiksim tā. Teiksim, skatījāmies Austrālijā, kamēr es dzīvoju, es atceros, ka man bija gluži viena alga, es teikšu, kā ir. Es atceros jāņus kā tāds burvīgs svētkus, kur es nekad īsti pa laikapstākļiem nedomāju. Latvijā dzīvojot, protams, neizbēgam ir grūti nepamanīt to, ka cik karsta tā vasara būt. Brīžiem jāņos regulāri ir sajūta tāda, ka ir atkal rudens vai kaut kāds agars pavasaris.
Krišjāni, jūs pie mums te redzījumā globālais Latvijas 21. Gadsimts uz domu laukumu studiju esat atskrējis burtiski skrējienā no Finanšu ministrijas, kas atrodas tepat ap stūri domu laukumam un radio mājai. Jūs bijāt tikties ar Finanšu ministru Arvilu Ašerādenu, mazliet atejot no tās jāņu tematikas, ko jūs tur apspriedāt, kādēļ jūs tikāties ar finanšu ministru?
Ar pašu ministru, diemžēl, neizdevās satikties, bet nu tad ar padomniekiem un tā. Bet, principā, jā, nu mēs spriedām tieši arī par turismu attīstību Latvijā, ka mums tas līmenis turismā jau kopš Covid laika ir krietni samazinājies, un ka ir laiks tiešām nopietni domāt par to, kā atdzīvināt turismu Latvijā.
Un kādi tad ir tie veidi, kādus jūs kā uzņēmēji redzat, nu, uzņēmēji, kuri, nu, zinām, ar izklaides jomu un ar ēdināšanas biznesu esat saistīti, kādi jūs redzat, kāda ir tā iespēja popularizēt Latvijas vārdu vecrīgu, kas šobrīd, nu, diezgan patukša ir?
Patukša, tā vecrīga, jā. Nu, šī ir īsā tāds interesants jautājums, jo viena lieta ir reklamēt, bet kā reizes bija saticis vienu paziņu no marketinga sfēras, pirms pāris dienām viņš arī teica, nu viena lieta ir reklamēt, bet jau nepiespiedīs nevienam atbraukt. Es jau varu reklamēt un reklamēt, bet jautājums ir, vai ir uz kā braukt. Un tad te arī sākās īstenībā tas jautājums, nu kas ir tas, ar ko mēs varam izcelties. Un tieši arī šie te salgriežu līgo svētki, man liekas, ir kaut kas fantastiski, ne tikai tāds unikāls, jo man liekas, latvieši to aizraujās vairāk nekā citās Eiropas valstīs, arī kur svin kaut kādas tādas jāņus vai tos midsomers svētkus, bet mums ir tik ļoti krāšņi un tā tradīcija pilni tie svētki, un tas, ka viņi svinās īstenībā ilgāku laiku, es pats personīgi mēs ar draugiem paziņām svinam 21. Pašus salgriežus, bet tad vēl arī ir paši jāņi arī, un faktiski varētu teikt, uz veselu nedēļu var izstiept tās svinības, un es domāju, ka tas ir kaut kas ļoti unikāls, kas jebkuram turistam, man liekas, būtu ļoti interesanti kaut ko tādu piedzīvot un pieredzēt.
Un vai jūs redzat, ka tie sarunu dalībnieki, kur šodien ir pieslēgušies, vai tā ir Austrālija, vai Kanāda, vai Luksemburga, un es redzu, ka mums arī patiesībā no Īrijas, ne no Lielbritānijas vēl tū daļa jau pieslēgsies līga, un tad līdz ar to, vai šie ir tie cilvēki, kuri ar to līgo svinēšanu ārpus Latvijas varētu būt tādi, zināmā mērā, vēstneši, kuri tad to mūsu tradīciju popularizētu?
100%. Absolūti. Es domāju, ka trimdā vispār ārzemēs latviešu kopienās tas ir ļoti svarīgi šo svētku turpināt, un laikam arī ejot uz priekšu, arī es pats atceros bērnībā, ka tie bija tādi svēti, kur principā tikai latvieši sanāca, bet loģiski laikam ejot vairāk cilvēku, kuri varbūt draudzējās vai aprecās ar vietējiem, teiksim, nelatviešiem vai vēl kaut kā, tie svētki kļūst plašāki, un es domāju, ka tas ir tas virziens, kur ir jāieņem un ir jāaicina ne tikai latviešus uz tiem svētkiem, tiešām tie visiem ir iespēja būt tiem vēstnešiem un tie, kuri popularizē.
Bet kas bija tādas neatņemamās sastāvdaļas to laiku, kad jūs vēl dzīvojāt Austrālijā bērnībā? Nu, tie bija danča sadziedāšanās, ugunskurs lēkšana, pāri ugunskuram, vainagu pīšana. Kas ir tas, nu, ko mēs, tā, ka šeit Latvijā dzīvojot, uzskatām par pašsaprotamu, kas bija tas, kas savukārt Austrālijas latviešiem
bija? Tas ugunskur, tā lēkšana pāri ugunskur. Austrālijā vispār, protams, vasarā nevarētu svinēt tos jāņus.
Tā kā labi vien ir, ka ziemā.
Jā, dedzināšanas liegumi, vispārējais vasaras vidū, tā kā mums tieši ideāli iekrīt, ka sezonas ir otrādi. Ugunskurs, tā lekšana pāri ugunskuram, tai danči, šurpjāņu bērni, kā es atceros, vienmēr bija tā absolūti mīļākā rotaļa, kurā iet.
Šurpjāņa bērni,
jā,
dziedās
tur, tur visi intīruma. Jauni, veci, tur visi varēja iet, un tā ir tas nebeidzamais dancis, kur varēja tik turpināt dziedāt un dejot, un, protams, tas jāņu siers, tā iespēja arī būdam nelielam tāpat tās alus putiņas pagaršot.
Bet to sieru taisīja paši vai meklēja? Nu, šobrīd es pieļauju domu pasaulē, varbūt var kaut kur arī atrast veikalu, kur nopirkt, bet tad paši sēja un tad tās receptes nāca no kaut kurienes.
Taisīja, un tas bija tas interesantākais, ka es atceros no bērnības, ka neviens īsti līdz galam nezināja, kā taisīja to jāņu sieru, un tur bija miljoniem varianti. Citi mikroviļņu krāsnī kausēja fetu ar kaut kādu čedar sieru un jauca klāt, lai dabūtu to skābeno, drupeno ar to tādu sierīgu.
Ķīmenes?
Ķīmenes obligāti, protams, pie visiem jāņa sieriem. Cita arī taisība beigās no biespiena, bet tās recepts, tas ir viss tāds ilgu laiku, tas bija tikai tas, ko varēja onlainā lasīt, un pirms 15-20 gadiem onlainā nebija baigi daudz tās recepts, tā kā tas vienmēr, tas siers bija ļoti interesanti, jo no 6-7 tiem jāņu sieriem, kuri bija, katrs bija kardināli atšķirīgs.
Bet galvenais jau, ka tu saproti sirdī, ka tas ir tas jāņu siers. Kā tas ir šogad? Kāda būs līgošana, jāņošana, saugriežu svinēšana Austrālijā? To mēs šobrīd varam pajautāt Rēnim Dancim. Un, laikam, es prasīšu tā, kā parasti diaspora prasas viens otram, kurā datumā svinēsim 18. novembri, Latvijas dzimšanas dienu, jo skaidrs, ka tajā īstajā 18. novembrī nevar svinēt. Es prasīšu, kad tad Austrālijā svinēs jāņus, kurā dienā?
Well, mēs sāksim darvināt tad sestdienu 22. jūnijā. Ja jūs esat tad Adelaide, pie dzintariem Jankalilā, kur Krišāns būtu pavadījis ilgu laiku svinot jāņus, tad būs arī viņi sāks tās svinības 21. tad ir piektdienā, un tad visi nedēļas nogal jāņi būs dzinturos. Sidnejā būs 22. jūnijā Sidnejas latviešu namā. Ja jūs esat Canberra, tad rīt vakar tās svinības būs Black Mountain Peninsula, un tad ja jūs esat Melbourneā, netālu no Melbournes tērvitē, tad viņi arī svinēs jāņus 22.
Kas ir tās neatņemamās sastāvdaļas? Te jau Krišāns ieskicēja savus atmiņus no bērnības, zēnības gadiem jāņu svinēšanas. Nu, kas ir, piemēram, paredzēts pie jums Darvinā? Nu, ko jūs darīsit? Kas ir obligāti jāizdara, lai jūs teiktu, nu, godam esam tos jāņus nosvinējuši?
Un mums būs tas jāņu siers, mēs to sakārtos un sacensim, tad uz East Point pludmals būs liels ugunskurs, un kā Krišāns agrāk runāja par vasaru Austrālijā, par vasaras laika nevar degt nekāds ugunskurs. Tas pats notiekās šeit Darvinā, ka pa salso sezonu, kas būs šo 22. jūnijā, tad mums ir speciālais licens no pažarniekiem, ka mēs varam aizdedzināt to ugunskuru, un tad, kad tas ugunskurs drusk izdegs, tad leksim pāri un dziedāsim dziesumus un dejosim.
Starp citu, Jāņa Siera recepte, Reina, zināt, kāda tā ir?
Es domāju, tas ir kaut kas ar feta un mozzarella. Es to atradu uz online.
Nu tad, lai labi izdodas un labi garšo, bet kā jūs paši saucat, tā ir ielīgošana, tā ir Jāņu svinēšana, tie ir saulgrieži, jo mēs jau ar šeit Latvijā dēvējam visdažādākajos vārdos, kā nu kurā ģimenē pat varētu teikt. Kā jums?
Mēs to saucam pa Jāņiem. Jāņiem.
Kā to sauc?
Es zinu, ka
Jā.
Es zinu, ka Brisbane jau ir bijusi ielīgošana, viņiem jau bija Jāņa pagājušas dienas vakar, bet mēs augsim pa Jāņiem. Un vienmēr bija Jāņa, vienmēr svinējām Jāņas, kad es dzīvo Adelaide, un kad mēs bijām Dzintaros, un tas pats šeit ir darvināti 22. Jūnijā būs Jāņa.
Bet vai jūs manāt, ka kaut kā nebūt tomēr mainās tas, kam ir noteikti jābūt tajā Jāņu svinēšanā, vai tomēr tā ir tāda, nu tā kā akmenī iekalta tā tradīcija?
Kas ir iekalta arī tradīcijā?
Es vienkārši domāju, vai jūs, nu nezinu, jūs kopš savas bērnības atceraties, ka tas, kas notiek taisa Jāņos, nu tas ir tāds tad nemainīgi, nemainās tie notikumi, vai tomēr ir kaut kādi jaunie vedumi, es nezinu, kaut kādu rock grupu kāds izdomā, ka vajadzētu uzaicināt, vai tomēr tās ir tādas tradicionāli, tie tradicionāli notikumi tai vakarā?
Vienmēr tradicionāli. Kad es bērnībā, mēs svinējām Jāņas latviešu namā, un tad pie pamatskolas un drusiņu vēlāk mēs dziedājām Adelaides latviešu namā, un tad pēc tam pārcēlamies uz Dzintariem vēlākos gados, un tur mēs minām mīkls un vienmēr dejojām un dziedājām. Mums nav tas variants, ka mums ir tāds rock grups, kā var teikt, varbūt mēs varam to pamēģināt, mums tikai jāatrod tos muzikants.
Nu, tur varbūt, es nezinu, Krišjāns kaut ko var palīdzēt no Latvijas aizsūtīt kādu, kurš toj lustīgai līgošanai, bet dziedat paši, muzicējat paši, tā ir tāda kopā sanākšana, kur paši visu dara, vai ne?
Jā, mēs visi dziedāsim kopā, mēs neesam daudz darvinā, mēs esam 25, bet mēs dziedāsim uz pār.
Lai tad balsis tālu skan, jautāšu, kā ir nolemts un kad, kurā datumā svinēs Jāņus Kanādā, un droši vien te arī jāskatās uz to, kā Jāņu svinēšana šogad ietekmē tas, ka Kanādā to daļu jau pēc tiem svētkiem 4. jūlijā sāks Kanādas dziesmu un deju svētku. To es jautāju Kasparam Rēnim, kurš ir Kanādā, kā pats minēja tērvetē.
Jā, es pats esmu tērvetē, mēs svinām jau, teiksim, tā līdzīgi kā Austrālijā, tikko pagājuši nogali pie Toronto no saulainē, tika nosvinēti Jāņi, kas ir saulaina ar īpašums tūl pie Toronto, tad šo nogali būs tērvetē, un tad nogali pēc tam būs Sidrabenē, kas arī ir tūl pie Toronto, un tas ir saistīts, es domāju, tieši arī ar svētkiem, jo mums tērvetē būs lieli Jāņi, pie mums viesosies Latvijas universitātes koris Aura, kas ir 50 cilvēku sastāvā. Līdz ar to Jāņus kuplinās spēcīgs koris, notiks tradicionālais Jāņu gājiens, dejos Otavs roteļa, būs kāposti un desiņas, tiek siets Jāņu siers. Tās tradīcijas, protams, katrā no šīm trim latviešu īpašumiem mazliet citādākas, teiksim, Sidrabenē tie būs tādi estrādiskie Jāņi, tur piedalīsies Valmieras koris, Skanda, tur būs arī maza bērnu lūdziņa, tā kā, principā, ja grib svinēt Jāņus Kanādā, tad var taisīt Jāņu maratonu 3 nedēļu garumā, jā, var paspēt visos 3 lauku īpašumos un skatīt tās atšķirības un piedalīties. Tā kā, jā.
Bet kā ietekmē tas, ko es klausos un salieku kopā, ka ņemot vērā, ka 4. jūlijā sākas dziesmu un deju svētki Kanādā, kas ir latviešu dziesmu un deju svētki, tad lielā daļa to viesu mākslinieku, kuri ierodas uz Jāņu svinēšanu, viņi jau principā ir atbraukuši arī ar mērķi palikt līdz pat svētkiem, vai ne?
Tieši tā, principā jau sāk iebraukt. Tērvets Jāņi ir liels, kā teikt, mēs šogad sagaidām lielu pulku, starp 150 un 200 cilvēkiem. Mūsu, no, parasti mums, tā teikt, nedziesmu svēku gadā ir ap 100, tad nu, mēs tā, kā teikt, tā, kā tā māja būs uz pilnu, līdz augšai pilna. Un, principā, arī Sidrabenē tie Jāņi, tā kā tas jau ir pavisam, pavisam tieši pirms, tad 29. Tas jau pavisam pirms svētkiem, tad... Nu, tie būs lieli Jāņi, daudz viesi, daudz latviešu, gan kori, gan deju grupas jau būs ieradušās un, principā, piedalīsies sarīkojumos. Nu, tā būs tāda jauka kopā sanākšana un, kā teikt, tāda īsta latvietības svinēšana šeit Kanādā.
Uguns, kuru jūs drīkstat kurināt? Vai jums arī, kā man tik ļoti patika, ka Reinis sacīja, ka pažarnieki ir jādabūk, lai vaktē to uguns, kur kā jums ir ar uguns, kur kurināšanu?
Nu, tā sarežģīta, atkarīgs, kurā reģionā mēs esam. Teiksim, šobrīd Kvebekā, kur es atrodos, tur ir, mums ir pilnīgs dedzināšanas liegums, ir bijis sauss un karsts. Bet tā kā soli nedēļas nogalē, ka būs lietas, varbūt mēs kaut ko darīsim. Bet nu redzēs, tas viss šobrīd ir neskaidrs līdz pēdējiem brīdim saistībā ar uguni. Diemžēl mums pagājušā vasarā bija ārkārtīgi liela meža ugunsgrēka šeit Kanādā un principā kopš tā laika ir stingri tiek ievērot ugunsdrošības likumi.
Savukārt runājot par kaut kādām tādām tradīcijām, nu, kas ir tādas gājušas cauri laiku līkločiem un ka var teikt, ka tas ir tas pēc kā, ja te var aiziet tām acīm aizvest uz kaut kurienu pasaulē svinēt, jā, es varētu teikt, nu, man liekas, ka es biju Kanādā, man liekas, varbūt Tērvetē, varbūt...
Nu, mums Tērvetē ir īpaša tradīcija saglabājusies tā kā sanākos laikos Latvijā, kur, ko tas nozīmē Jāņu gājiens, tas nozīmē visi, kas ir Jāņu svinētāji, pulcējās pie lielās mājas, un šeit apkārt Tērvetē kādas 30 latviešu vasarnīcas, un tad mēs ejam pie tām vasarnīcām, kas ir gatavs saņemt Jāņu bērnus, mēs ejam dziedādami no mājas uz māju. Mēs aizejam uz šo māju, tur mūs sagaida mājinieki un notiek tāda kārtīga apdziedāšanās. Nu, kurš to šķūni šķību cēla, tas pats viņu nesatvēra. Ja? Nu, tur katrā ziņā uz līdzenas vietas tiek kārtīgi apmainās ar dziesmotiem tekstiem. Tad, protams, nes ārā alu un sieru, pakavējās, tāpat arī dejojam šurp Jāņa bērni, tas mums te neiztrūkst. Un tā no mājas uz māju, līdz mēs tā teikt jau galīgi līgodamies no pēdējās mājas, kur dod jau mājā darītu alu, mēs nonākam pie lielās mājas un tad tiek tradicionāli dedzinam pūdeli, bet redzēs, kā tas būs šogad un tad dzied līdz rīta gaismai, pa pliko iet upē peldēties 6:00 no rīta.
Tā arvien?
Mums sāku tikai lec tikai 6:00, mēs esam ielejā. Lai gan paliek jau gaišs ap 4-5, tu īstenībā sauli mēs neredzam līdz 6:00 rītā.
Tad jums ir iespēja pēc iespējas ilgāk līgot, un tas, ka jūs ejat pa pliko peldēt, tā gan ir viena varena štele Latvijā, man šķiet pāris vietās to dara tā vienkopus vairāk cilvēku sanākot. Jautāšu par to, kā tad plāno Līga Petrova, kura šobrīd ir Īrijā, viņa ir tipra arī Latviešu biedrības pārstāve, nu jūs man liekas, tā kā tā darī riktīgi latvieši raujat tos Jāņus svinat pa divi dieni, no vienas dienas sākot līdz nākamai, un esat to nosaukuši par Līgo Jampadraci. Jāteic, jūs laikam esat tādi pastarīši šeit šīs sarunas dalībnieku vidū, jo jums tā Jāņu svinēšana, šis Līgo Jampadracis ir tāds ar otro divu gadu pieredze šī būs.
Jā, labdien. Mani sauc Līga. Mēs esam Latviešu biedrība Tiperārī. Tas ir Īrijā. Kā jau jūs arī teicāt, mēs esam tikko iesācē, kā jūs saucāt mūsu pastarīši. Bet mēs gribam augt un mēs gribam turpināt un kopā saukt tos latviešus. Pagājušajā gadā mums bija tāds, kā lai saka, pirmais pasākums, ļoti baidījāmies, ļoti uztraucāmies, bet viss mums noritēja ļoti skaisti, ļoti jauki, cilvēki bija priecīgi un pateicīgi, un līdz ar to šogad jau mums ir koplāks tas skaits, un mēs esam ļoti priecīgi, ka mūsu svētki sanāk, skatoties pēc šā gada apmeklētājiem, tādi, kā lai saka, tādi ģimeniski, jo ļoti daudz. Mums 50 uz 50 ir pieaugušie, un visi ir ar diviem bērniņiem, ar trim bērniņiem. Tā kā mēs, mums ir jādomā gan par pieaugušo izklaidēm, gan par bērniņiem, lai viņiem nebūtu garlaicīgi, un lai viņi zinātu un mācītos un saprastu, kas ir Jāņi, kā viņus svin, un lai viņi nestu tālāk tās tradīcijas un lai viņi nezaudētu tās tradīcijas.
Kāpēc jums tas ir svarīgi? Jo es atklāšu klausītājiem, jūs nu, drīz varētu teikt jau divus gadu desmitus būsit nodzīvojusi Īrijā. Jums ir arī Latvijas jāņu un līgošanas pieredze, bet kas tad bija tas dzinulis vai pamudinātājs rīkot pašiem savus svētkus un uzņemties nu, patiesībā diezgan lielu atbildību un darīt vien tādu gruntīgu darbu?
Cinulis bija tāds, kad mums, man personīgi šeit Īrijā tas trūka. Man trūka kopā sanākšana, man trūka līgot dziesmas, Jāņu ugunskurs un siers un viss tas pārējais. Un tad mēs tā sākām mēs ar Latvijas dzimšanas dienas tādu nelielu sanākšanu kopā. Pagājušā gada uz 18. novembri, uz 18. novembri svētkiem. Un tad mēs domājām, ja mūsu latvieši atbalsta un viņiem ir interese, kāpēc nē? Nu, un tad mēs pagājušā gada, protams, ar ļoti lielu atbalstu. Jūs, es domāju, visi zinat, mūsu, kā mēs viņu saucam par mūsu krustmāti, Ingūnu Grietiņu. Viņa mums deva tādu dzinuli un, ja arī kaut kā drusī, tā kā rokas nolaidās vai kaut ko, viņa mums piebikstīja, vajag, un vīra kungs man ir ļoti liels atbalsts, jo viena pati jau, nu, nē, ir diezgan pasīvi tie cilvēki, pagājuši, kad mēs ar vīra kungu divatā un bērni mums palīdzēja, kuri šogad, diemžēl, nav ar mums blakus un nevarēs mums palīdzēt, bet viņi mūs morāli atbalsta.
Bet sakiet, kā mainās varbūt tā Jāņu un Līgo saugriežu saucam, kā gribam izpratne tad, kad tu dzīvo Latvijā, un kā tas mainās aizbraucot prom no Latvijas? Vai jūs jūtat, ka tā sajūta par to, kas ir Jāņi, viņa tā kā mazliet transformējas?
Nu, es domāju, ka kārtīgam latvietim vienmēr sirdī ir Jāņi, un sākot no bērnības un līdz šai dienai, līdz sirmumam galvā, vienmēr Jāņi ir bijuši sirdī, un Jāņi ir, galai pasaka, pirmos gadus man viņi ļoti trūka, un tad es vienu gadu biju Latvijā Jāņos, un es biju ļoti gandarīta un ļoti priecīga, ka es Jāņos varēju sapīt pīpeņu vainagu un sajust jasmīnu smaržu un just Jāņu. Un tāpēc mēs tā nolēmām, kāpēc mums nesanākt kopā arī šeit un neturpināt to. Un,
starp citu, es jau te jautāju, kā ir ar to vainagu pīšanu? Jums tur ir paķērienam ziedi, no kā tos vainagus pīt?
Nu, pagājušajā gadā mēs pinām vainagus no baltā āboliņa, vienkārši dārzā paši savu nenopļāvām, laidām garāks, lai izaug, lai varētu iepīt vainagā. Bet šeit ir ļoti daudz pīpenes pa ceļmalām un viss, bet ir ļoti, kā lai sacīt, jāsaka, uzmanīgi viņas jāplūc, jo īru tauta neatbalsta kaut kādu zāļu raušanu vai šitā vai tā, vai nedod Dievs kādu ozola lapu, kādu noraut kādu zariņu, bet, nu, ir vietas, kur latvietis atradīs ozola zaru un pīpeni vainagam un vainagu spinam un esam skaisti, vīri ozola vainagos, meitenes puķu vainadziņos un viss mums notiek tāpat kā Latvijā, gan sieru ēdam, gan Latvijas salu dzeram un lecam pāri ugunskuram un dziedam dziesmas pie ugunskura.
Tad tos visus ugunskurs kurt jūs drīkstat?
Ar ugunskuriem ir tā, it kā nedrīkstam, bet ja vietas saimnieks, kurš mums izīrē vietu, atļauj, mēs, protams, izrokam bedrīti, noņemam birskārtiņu nost, lai mēs esam saudzīgi pret zālīti un vispār, jo protams, kad mēs kuram to ugunskuru.
Te ir tas atslēgas vārds, pieslēgšos tagad Luksemburgai, jo tām vietām, kur ir šīs, šie īpašumi, kur ir tie savi īpašumi, kur var svinēt Jāņus ārpus Latvijas, tiem ir nu, paveicies. Es tagad gribu saprast, kā ir Luksemburgā. Liena Barons Luksemburgā riktē riktīgi daudz kultūras pasākumu, rosās folkloras kopā dzērves un mazās dzērves, postfolk grupa Rūdzurika un tad vēl arī muzikālā kopa Eslingenas orķestris. Jūsu līgošanas vieta, notikumis, ieplānotais un kad?
Luksemburgā šogad Jāņus mēs svinēsim 22. jūnijā. Sākot no pulksten 17. viss ir no tuvienas un tālienas ir aicināts svinēt ar mums. Jāsaka, ka diezgan no tādā maģiskā vietā, tās ir pie neolīta laika celtnes, tas ir meža vidū, tāda liela pļava, ļoti ārkārtīgi skaista un tāda, jāsaka, pat tāda mītiska vieta. Un Jāņus mēs tur svinam ne pirmo reizi, jau vairākas reizes mums ir izveidojusies diezgan laba sadarbība ar šīs vietas pārvaldītājiem, kuri arī attiecīgi mums, zinot mūs un kā mēs kārtīgi uzvedamies un vienmēr visu ļoti korekti mēģinam cenšamies izdarīt. Jau vairākas reizes mēs tur esam svinējuši, un es domāju, ka atgriezīsimies vēl un vēl.
Kā jums ir ar to vainagu pīšanu, no kā pīsit? Jo mums Latvijā šobrīd ir tā, ka viss ir aizgājis diezgan šķērsām, visi Jāņa zied noziedējuši, pīsim laikam, es nezinu, no asterēm, dālijām un gladiolām mēs tas smējamies, bet kā jums izskatās?
Jāņu vainagam jau, man liekas, ka nav standarts, kurš kas obligāti būtu jāpin. Nu, tā. Tas, protams, ir mans subjektīvais viedoklis.
Bet es domāju, vai jūs varat iet jebkurā pļavā, jebkur, kāda ir tā piekļuve ziediem, vai ir jāiet vienkārši uz tirdziņu un jāmēģina nopirkt?
Nu, tāda... Tradicionāli mūsu svinībās ir... pieņemts tā, ka katrs ierodās ar savu ziedu vai zāļu krājumiņu. Ir mūsu starpā ir, jā, mums ir daži cilvēki, kuriem ir privātie dārzi un privātās pļavas un privātie koki un privātie ozoli, un tad mēs visi mēģinam kaut kā ļoti draudzīgi sarunāt, ka mēs tur tā kooperēsimies, un viens, ja paņems puķītes, tad otrs paņems zālītes, un trešais savukārt paņems tur ozolu zariņus, nu, priekš vairākiem līdz, un tad mēs kopā visi pinam tos vainagus un mainamies ļoti draudzīgi, tāpat kā pie zviedru galda mēs mainamies ar ziediem.
Jautājums visiem, bet kāpēc? Kāpēc vajag meklēt, nezinu, sarunāt ugunsdzēsējus, kāpēc vajag meklēt ziedus, meklēt risinājumus, kur nedrīkst ozolu zarus plūkt, tomēr vīriem ir tie ozolu vainagi galvā. Vai jūs paši sev esat atbildējuši? Kāpēc? Varbūt ar Lieni arī sākam.
Saglabāt sevī latvisko identitāti un latviskumu ārpus Latvijas ir nopietnas darbs. Ja mēs vēlamies to sev uzturēt, tas ir viena lieta, bet katras diasporas asociācijas vai nodibinājuma viens no uzdevumiem ir nodot šīs tradīcijas nākamām paudzēm un parādīt, ka Jāņi tas nav. Tā nav publiska disenīta, uz kuru mēs nu, vienkārši aizbrauksim, nu, tur nu, kaut kur nu, dzersim alu un ēdīsim sieru. Nē, Jāņi sevī ietver to latvisko kodu un zināmas tradīcijas, kurām ir pamatojums izskaidrot bērniem, no kuriems nāk šīs tradīcijas, kas tās un kādēļ mums ir svarīgi viņas turēt kā latviešiem.
Tas ir tas, ko arī Līga dienā, kad skan šī raidījuma atkārtojums, Līga ir arī vārda diena, tāpēc mēs varam apsveikt vārda dienā. Tas ir arī tas, ko jūs, Līga, darīsit pie sevis īrijā, nodosit, jo jūs redzat, ka tā ir tāda neatņemama latviešu sastāvdaļa.
Jūs jautājāt, kāpēc ārpus Latvijas vajag svinēt Jāņus, es varu pateikt, īsi un kodolīgi, tāpēc, kad mēs esam latvieši, mums visiem latvieši sirdī, un Latvija, tas nozīmē Jāņi. Mums visiem. Līgo, līgo. Tāpēc arī mēs to nesam tālāk, mēs paši svinam un nesam tālāk.
Ko par to saka Kaspars? Kas Kasparam dzīvojot Kanādā ir nu, nācis tā sajūta, ka pēc Jāņi nu, tā ir tā latviešu koda neatņemamā sastāvdaļa vienalga, kur tu atrastos?
Nu, tā ir tāda liela savas kultūras svinēšana. Nu, mums latviešiem ir ļoti daudz visādu sēru un piemiņas dienu kā tautai. Mums nav bijis viegls šis gadsimts 20. Tā kā vajag svinēt. Un vajag svinēt savu kultūru un savas tradīcijas. Šeit tērotē tiešām dzied. Ja nu kas, te mēs dziedām vismaz kādas 20 dažādas līgo dziesmu meldijas. Un tā ir tāda... Un sanāk tautiskā daudzbalsība, un tu pēkšņi aizeji pie tā kaimiņa, un tu vēl nezini, ko tu viņam dziedās virsū, un tev paroja vaļā. Un tu sāc pilnā rīklē tautiskā, un tevī pamostās kaut kāds tas latvietības kods, un tu zini, nu, tās, lai arī mēs te pamazām iejaucamies kanādiešos vai kā citādāk, tas latviešu gēns ir stiprs. Viņš izturēs, viņš dzīvos, vienkārši mums jāuztur tā savu valodu, savu kultūru. Un Jāņi ir tā reize, kas tiešām pievelk gan tos, kas runā, gan tos, kas vairs nerunā latviski, kur mēs tā kā teikt, tā ir tāda atgriešanās un savas kopības svinēšana vasarā. Zin kā, 18. novembris, tas ir rudens, tā ir ziema, tas ir cits stāsts, tie ir valsts svētki, bet Jāņi tā ir mūsu identitātes pamatos. Mēs esam saules tauta.
Reini, Austrālijā, lai arī ziemā, bet kāpēc jums ir svarīgi?
Mums ir svarīgi, lai uzturētu to tradiciju. Šeit Darvinā tā ir tas vislielākais sarīkojums, kas mums ir, kur mēs varam parādīt visiem citiem, kas mēs esam. Tās dziesmas, ko mēs dziedam un kas mums tās tradicijas ir. Tas pats tas notiekās Canberrā, Sidnejā, Melbunā, tādējās lielos centros, cilvēki ielūd savus draugus, atnāk redzēt, kas tie pa Jāņiem ir, redzēs, kādas tradicijas viņiem ir. Un tad mēs popularizējām to lietu, un šitā ir vienā vieglākā un vislielākais sarīkojums, kas mums ir, lai būtu pēcnieki Latvijā, lai parādītu, kas mēs esam.
Un paldies, ka jūs to darāt. Mēs apgājām apli, atgriezāmies pie vēstniekiem Krišāni. Kā jums šķiet, vai ja nebūtu savulaik Austrālijā svinēti Jāņi, vai jūs būtu tas pats Krišāns, es spekulēju, tas pats Krišāns, kas šodien vai tomēr mazliet cits, ko jūs esat sataustījis un sajūtis tajā, kas ir iedevis to Jāņu saprašanu savulaik?
Es domāju, ka noteikti būtu kaut kas cits. Tie Jāņi ir tādi, tie nav mazi svētki. Tie, kurā gadījumā ir lieli svētki, ir sevišķi trimdā un ļoti izteikti arī Austrālijā, kur mums nav varbūt tik grandiozi pasākumi, kā tādi dziesmu deju svētki. Viņi nav varbūt tik lieli arī kā Amerikā un Kanādā. Mums ir, protams, kultūras dienas, jaunanas dienas, kas arī ir ļoti vareni pasākumi, bet tie Jāņi ir tas tāds nākamais, varētu teikt, rindā. Un tas ir tāds ļoti, ļoti liels, nozīmīgs pasākums vienmēr bija. Tur bija gan tās dejas, gan dziedāšana, gan viss tas īstenībā pārējais, kas nav citos svētkos. Tev ir tas siers, tev ir tās tradīcijas, kuras tu tieši Jāņos arī piekopi. Tā vainak pīšana. Tie visi tie tādi sīkumiņi, bet tas ir kaut kas, ko tu citā laikā nedari.
Kā Kaspars teica, man patika, ka parāvi vaļā tevī to latviešu.
Viņš parāvi vaļā, un man liekas tā viena lieta arī, kas man baigi, es arī šo atceros, ka Austrālijā dzīvojam, mēs regulāri runājam par to, ka tev vajag uzlādēt tās bačas pišķiņu, uzlādēt baterijas, to latviskumu devu tā dabūt, un arī atbraucot uz Latviju, nekas jau nav mainījies. Man liekas, atbraukšana baterijas būs pastāvīgi uzlādētas, bet tas tā nav. Nu, ikdienas dzīve, ikdienas skrējiens, dzīves ritms ir tāds, kāds viņš ir vienalga, kur tu atrastos. Nav tā, ka mēs dzīvojam ikdienā kaut kādās baigās tradīcijās. Un tāpēc tie salgrieži vai Jāņi ir, man liekas, svarīgi vienalga, kur tu dzīvot pasaulē, jo tas tev palīdz arī bišķi uzlādēt tās baterijas. Tu tā uz divām dienām atslēdzies no pārējās dzīves, no pārējās pasaules. Tu to gada riti tiešām svini un atzīmē. Tu saproti, ka tā vasara ir vidū, ka tā garākā diena sasniegta. Tas kaut ko iekšā dod tādu, ko citi svētki īsti nespēja sagādāt.
Tad, lai mums visiem izdodas uzlādēt savas baterijas, izjust kaut ko tādu, ko mēs līdz šim neesam jutuši, es saku šai reizē paldies Rēnim Dancim no Austrālijas, paldies Kasparam Reinim no Kanādas, Līgai Petrovai no Īrijas un Lienai Barons no Luksemburgas un, protams, arī šeit pat Rīgā folklobāla pagrabs dibinātājiem Krišānim Putniņam. Visi tie svarīgie notikumi, kas visticamāk ir saistīti ar Jāņu svinēšanu visā pasaulē latviešiem, ir meklējami portālā latviešu.com, bet mēs noslēdzam šīs reizes raidījumu ar sveicienu no Ziemeļanglijas folkloras kopas Dūdelnieki. Viņi svētkus ieskandē 22. jūnijā Anglijā Notingemā. Klausāmies Dūdelnieks un lai tiešām lustīga svinēšana ir visā pasaulē.